Tere! Täna me räägime teenindusest, kliendi kesksest teenindusest. Nii suures organisatsioonis, kus me sõltume, meie töö tulemused sõltuvad teistest inimestest, see tähendab, me teenindame neid ja nemad teenindavad meid. Kui ka teeninduses niisugustes organisatsioonides ja asutustes, kus pakutakse teenuseid müügiks. Ameerikalik suhtumine müüki ja teenindamisse teeb ronget vahet teenindusel ja müügil. Öeldes, et müük on väga aktiivne protsess, kaupade ja teenuste väga aktiivne pakkumine ostjatele. Teenindamine on märksa passiivsem protsess, mis tähendab, et teenuseid pakutakse kliendile küll, aga need teenuste pakkumine toimub sel juhul, kui klient küsib seda teenust. Me ei paku ise, me ei ole seda võrd aktiivsed. Nüüd raske on teha vahet ja raske on tõmmata piirjad, kust lõpeb müük ja algab teenindus. Eriti kui on tegemist kliendikeskse teenindamisega teenindusorganisatsioonis või firmas. Millised on eeldused, et saada heaks teenindajaks nii oma kolleegidele suures organisatsioonis või väiksemas organisatsioonis, kui ka klientidele heaks teenindajaks firmas, kes müüb oma teenuseid? Ei ole olemas niisugused üheselt võetavad isiksuse omadusi, mida teenindajalt kindla peale tuleks nõuda. Võibolla nendest omadustest tuleks rõhutada ainult ühte omadust, soovi teiste inimestega suhelda ja õppida see suhtlemine ära. Omandada niisugused suhtlemisvilumused ja mitte selle juures siis läbi põlenda. Võibolla peaks rõhutama ka seda teenindaja isiksuse juures, et tal peaks arendatama välja või ta ise peaks arendama välja teise inimese isiksuse taju. Et ta tajuks, mida see inimene mõtleb, tunneb, ühesõnaga, et ta tajuks teist isiksust kui sotsiaalset subjekti ja tunnetaks teda. Edasi teenindaja peab looma meeldiva teeninduskeskkonna, kus on hea nii teenindajal tööd teha, kui ka kliendil oma teenuseid saada. Ja teenindaja peaks endale käepärast valmis panema kõik töövahendid ja abivahendid, mida on siis vaja kasutada selle teenindusprotsessi juures. No näiteks, kui on see pliiatse paperet, siis ta ei tormaks kuhugi teise ruumi seda pliiatse paperit otsima, vaid see oleks tal kohe käepärast ja ei segaks ega ei raiskaks kliendi aega nüüd nende asjade otsimisele. Soomes läbi viidud Gallupi uuring näitab, et kui me tahame saada endale püsikliente ja missugune firma neid püsikliente ei tahaks siis saada, selleks ei olegi väga palju vaja teha, vaid on vaja arendada kliendi keskset, kliendi sõbralikku teenindust. Nimelt, hea kliendi teenindus toob kliendid meie organisatsiooni tagasi. Neile meeldis neid teenindati hästi ja seejärel tulevad alles niisugused komponendid nagu sobivad hinnad ja lai sortiment ja selle firma maine ja kõik muud asjad. Aga kliendi teenindus määrab peaaegu 60% või 59% inimestest, klientidest, et nad tulevad sinna firmasse tagasi seda sama või mõnda teist teenust hankima. Teenindaja professionaalsuse 10 käsku. Need on tõepoolest mitte Mooses raamatust tulnud 10 käsku, vaid inimeste poolt välja mõeldud 10 käsku, mis siis annavad nagu baasi või aluse sellele teenindamisele kui protsessile. Ja need 10 käsku tuleks siis nagu ise endale selgeks teha, kriitiliselt läbi mõelda ise enda käitumine ja püüda siis nihutada enda käitumist nendele käskudele lähemale. Esimene käsk ütleb meile seda, et klient ei häiri meid mitte kunagi meie töös. Ka siis, kui meil väga kiire on, ka siis, kui meil telefon heliseb, ka siis, kui meil on sõbrannaga vaja juttu ajada. Klient on see, kes meile maksab palka, kliendi pärast me olemegi tööl. Juhul, kui meil ei oleks kliente, siis meie töökoht kaoks ära ja meil ei oleks põhjust nagu selles firmas tööl käia. Teine käsk ütleb, et igat kontakti tuleks alustada sõbralikult, hea sõbraliku suhtlemisega ja naeratusega. Naeratus suhtlemise algul ja suhtlemise lõpul jääb väga hästi meelde. Nüüd te võite mulle vastu vaielda, et 8 tundi päevas teenindades pidevalt ja pidevalt kliente ei ole inimene võimeline naeratama, ta väsib ära, ta tüdineb ära. Aga naeratus suhtlemise algul ja suhtlemise lõpul ühe kliendi suhtlemise piirides on igati vajalik. Kolmandaks, kui meil on püsikliendid, või niisugused kliendid, keda me tunneme, siis inimestele väga meeldib, kui need teatakse ja tuntakse ja kasutatakse nende nimesid ja nad tuntakse ära. Siin on ka üks niisugune külapoe efekt, et inimene tunneb ennast hästi tähtsana ja oodatuna selles teenindusfirmas. Edasi neljandaks soovitavad need 10 käsku meil, pidada meeles seda, et teenindaja ongi kliendi jaoks firma. Mis tähendab seda, et kui me näiteks läheme panka, siis meid väga vähe kliendina huvitab, et seal pangas on kuskil nõukogu ja juhatus ja kusagil on laenuosakond. Meie suhtleme telleriga. Ja juhul, kui see teller nüüd käitub meiega kliendisõbralikult, kliendikeskselt ja kenasti, siis me ütleme, et see on tore pank. See pank meeldis meile. Siin teenindatakse meid hästi. See tähendab, et iga organisatsiooni puhul teenindaja määrab väga suures osas selle organisatsiooni mainet ja võidab see ka siis püsikliente. Kliendiga ei tasu vaielda. Mis ei tähenda sugugi seda, et klientidel on alati õigus. Ei, üldse mitte ei ole klientidel alati õigus. Ainult, et kliendil on täiesti õigus oma väärarvamusele. Ja nüüd kusagil peaks tulema vastu see eetiline piir, et kui kliendi väärarvamus on äärmiselt ohtlik. No näiteks, kui ta arvab, et äädikas on tervisele kasulik, kui teda 2 liitrit ära juua, et sellisel juhul me peame tõepoolest korrigeerima tema arvamust. Aga juhul, kui tema arvab, et punane kleit on ilusam kui sinine kleit ja punane värv üle üldse on ilusam kui sinine värv, sellisel juhul on temal täiesti õigus niisugusele arvamusele ja siin ei ole enam meil teenindajana mitte midagi öelda, mis siis, et meile meeldib võib-olla rohkem roheline või sinine või kollane värv. Kliendil on õigus omada isiklikku seisukohta ja arvamust ja selle piiratud suhtlemise käigus me ei pea sugugi hakkama talle enda arvamust kuidagi moodi peale suruma. 6. käsk ütleb, et kliendile ei tohi öelda, et ma ei tea. Siit ei tulene ka järeldu niisugune asja, et kliendi teenindaja peaks olema nüüd kõike teadja. Sugugi mitte. Kõike teadjad ilmselt on psühoneuroloogia haiglasse, suurus hulluse diagnoosiga kindlalt varjule paigutatud. Kliendi teenindaja ei tohi öelda, ma ei tea hoopis teisel põhjusel. Nimelt sellel põhjusel, et kui ma kellelegi ütlen, ma ei tea, siis tema tõlgendab seda, et ma ei tahagi teada, mida ei huvitagi tema probleem. Aga sellist sõnumit me ei tohi ju kliendile edasi anda ja me ei soovigi seda edasi anda. Seetõttu kui me ei tea, siis on meie kohustus sellele küsimusele ikkagi vastata, kas kutsuda ekspert, kes siis teab ja oskab sellele küsimusele vastata või uurida järgi või lugeda instruktsioon läbi või lahendada see probleem mingil moel. 7. käsk ütleb, et klient maksab meile palka. Ja kui natukene järgi mõelda, siis nii see ju tegelikult on, sest kui firmal ei ole kliente, sellisel juhul ei ole firmal käivet, ei ole kasumit ja tõenäoliselt see firma varem või hiljem läheb siis pankrotti. See tähendab, et kliendid siis toovad meile ka meie palgaraha. Edasi 8. käsk ütleb, et suhtlemist klientidega tuleb suunata positiivses suunas. Ka siis, kui see klient on pahur, tal on paha tuju või tund teab, millised probleemid tal on või tuleb ta lihtsalt teenindusasutusse iseenda ebaõnnestumisi, pingeid, stresse maandama. Ka niisugused kliente esineb vahete vahel, õnneks mitte väga palju. Edasi 9. käsk ütleb meile, et võimaluse korral me võiksime muuta selle kliendi päeva ilusamaks. Mis tähendab seda, et meid kiidetakse kohutavalt vähe. No kui te järgi mõtlete, millal teid viimati kiideti, sellest ilmselt on üsna tükk aega tagasi. Ja kliendile tasubki öelda midagi ilusat. See ilus võiks käia selle ostu, selle teenuse pakkumisega koos kiita teda. No näiteks on niisuguse näite, kui meid väga harva kiidetakse ühes firmas, kus töötajad arvasid, et nad töötavad väga hästi. Küsisin ma nendelt töötajatelt, et aga kus te teate, et te nii väga hästi töötate? Et te ei saa ju rohkem palka ja teile ei ole antud ka preemed selle hea töö eest. Ja siis töötajad mõtlesid tükk aega ja ütlesid, aga meid ei ole sõimatud mitu kuud. Seetõttu me siis töötamegi hästi. Tähendab, et üldjuhul me saame pidevalt ja pigem negatiivset tagasisidet ise endale kui positiivset. Ja samamoodi on ka meie klientidega. Miks me ei võiks siis neile teha komplimente ja öelda midagi ilusat, mis teeb nende päeva kenamaks? Kümnes käsk ütleb meile seda, et ala ilma me teeme klientide jaoks midagi erakordset, midagi ekstra. Küll anname soodustusi, küll pakume niisuguseid kaupu, mis neile eriliselt meeldivad või mingid teenused või anname mingid soodustingimusi. Sõnaga me teenindame neid kuidagi ekstra. Ja kui me seda teeme, siis me võiksime seda ka teada anda kliendile, sest paha tihti juhtub nii, et me muudkui teeme ja teeme midagi ekstra. Aga klient võtab, et see on normaalne, et niimoodi tehakse kõigiga. Aga kui me seda nüüd rõhutame, et just teie jaoks me tegime niisuguse ekstra soodustuse või just teie jaoks me pakume seda teenust lisaks, sellisel juhul klient tunnebki ennast õnneliku, tähtsa ja hästi teenindatud inimesena. Edasi peame paratamatult rääkima sellest, millised siis on meie kliendid. Ja neid kliente võib jaotada nelja tüüpi. Nüüd olgu kohe ära öeldud, et ega neid puhtaid klientitüüpe elus me nii sageli ei kohtagi. Enamik neist ikkagi on kuidagi moodi segunenud, vahel nad käituvad natuke ühte moodi, vahel teist moodi. Aga küllab te oma kogemustest tunnete need inimesed siiski ära või meenuvad teile ühte või teist tüüpi kliendid. Esimene klientitüüp on agressiivne klient. Ja selle kliendiga on kaunis raske hakkama saada. Ei ole teada täpselt, millistel põhjustel ta parasjagu pahur või väga pahur on, millised ebaõnnestumised ta enne teenindamisele meie juurde tulekut ülepidi elama. Igal juhul käitub ta tigedalt, põlglikult, on küüniline, rahulolematu või maandab mingisuguseid emotsioone, negatiivseid tundmusi meie peal kui teenindaja peal välja. Nüüd selle kliendi puhul on ainus hea soovitus, et ega tigeda inimesega ei saagi eriti hästi toime tulla. Meie parim käitumisviis oleks selline, et me püüaksime maandada tema pinged ja siis suhelda täiskasvanud suhtlemistasandil. No nutva inimesega ei saa eriti asja ajada täiskasvanud tasemel. Enne tuleks ta maha rahustada ja seejärel me saame alles suhtlema hakata. Siin on terve rida nippe ja ma loodan, et me hiljem räägime nendest, kuidas siis seda klienti maha rahustada. Teine on nii nimetatud asjatundlik klient. Ja need asjatundlikud kliendid ise arvavad, et nad on meeletult targad. Nad just täpselt teavad, millised teenuseid nad tahavad ja kuidas teie teda teenindama peate ja kuidas on õige ja kuidas tuleb õigesti elada ja toimetada. Samamoodi, aga me ei saa sellele kliendile hakata selgeks tegema, et ta eksib. Aga me saame suunata, manipuleerida ja korrigeerida tema käitumist juhul, kui see asjatundlik klient tõepoolest väga asjatundmatuid nõudeid ja soovitusi meile annab, mida me ei saa tema puhul täita. Kolmas klientitüüp on jutukas ehk külapoe klient. Külapoodi ei tulda ju ainult kaupa ostma ega teenuseid saama. Külapoodi tullakse ka suures osas informatsiooni saama, uudiseid vahetama ja nendest uudistest ka rääkima. Võt niisugused jutukad kliendid kipuvadki kõigepealt ära rääkima, mis temaga eile juhtus ja mis naabril juhtus ja nad väga pika jutuga on. Ja see tähendab seda, et me peame pühendama tema jutu ära kuulamiseks tohutu hulga aega. Alati ei ole meil seda aega varnast võtta, meil on teised kliendid ka ootamas teenindamist ja tõepoolest meid võibolla väga ei huvitagi see, mida tema naaber tegi või arvas või mida tema tegi või arvas eile või üleeile, meid huvitab hoopis tema teenindamine. Ja sellise kliendi puhul ei ole sugugi patte ma jutt katkestada ja esitada täpsustavad küsimusi, nüüd just selle teenindussituatsiooni kohaseid küsimusi. Võttes kokku, oli asja ka või. Neljas klienditüüp on samuti suhteliselt raske klient. Tema on nimelt kiirustav inimene ja selle klienditüübi nimeks võiks olla jäta mind rahule. Tähendab, tema ei taha erilist teenindamist saada. Tema tahab, et tema soovid, tema teenused antakse tal sekundi murdosa vältel koheselt kätte. Tal on väga vähe aega, ta juba peab tormlema mingeid muid asju tegema ja toimetama ja ta ei taha, et teda abistatakse, et talle nõu antakse, et teda üldse tüütatakse. No kui te näiteks niisuguse kliendi juurde pöördute, et kas ma saan teid millegagi aidata, siis kindla peale saate te vastuseks midagi ebameeldivat kuulda. No ala midagi niisugust, et ma ei vaja teie nõuandeid, ma ise tean, mida teha ja nii edasi. Nüüd tuleb meil veel ette terve hulk kliente, keda võib nimetada nii nimetatud rasketeks klientideks. Nende klientidega ei ole samuti mitte midagi peale hakata, sest ega me neid kirgeteks klientideks muuta ei saa. Ja üleüldse see mõtegi tasub ära unustada, et me täiskasvanud inimest nüüd teenindussituatsioonis, mis on üsna üürike situatsioon, suudaksime kuidagi moodi muuta. Me saame muuta pisut, mõjustada nende käitumist klientide poolt, aga me ei saa inimest kui isiksust muuta. Ja nendest rasketest klientidest räägime ainult sellepärast, et neid tasub ära tunda, mitte solvuda ja ise endal nende puhul siis paksem nahk kasvatada ja nendega toime tulla, võtta neid kui paratamatust. Et see on õnnetus nii neile kui võibolla ka teile selles situatsioonis, aga te peate sellega lihtsalt õppima arvestama ja toime tulema. Esimeseks raskeks kliendiks on hüsteeriline isiksus. Ja seda isiksuse tüüpi esineb märksa enam naiste kui meeste hulgas. Hüsteeriline isiksus on niisugune inimene, kes armastab teatraalseid situatsioone. Tema elu ongi muudetud üheks teatriks, mis koosneb tervest reast näitemängudest. Ja teie olete nüüd üks osa sellest publikust, kellele ta parasjagu suvatseb etendada primadonnana näitemängu. No tema näiteks võib ära tunda selle järgi, et tal on kas kõik asjad väga head, ta on väga õnnelik või kõik asjad on väga mustades värvides ja ta on väga õnnetu. Nüüd sõltuvalt sellest, millist rolli ta parasjagu suvatseb mängida, jagab ta ka teie teenuseid ja kliendi teenindussituatsiooni kas siis ääretult halvaks, millega üldse ei saa rahul olla, kus juures ta võib siis karjuda, kriisata sellel juures, et te väga halvasti teenindate teda või olla üli väga õnnelik lüüa kepsu ja nurru selle juures, kuidas te väga hästi teda teenindate ja kuidas kõik on üli väga head. Kahjuks peab ütlema, et kogemused näitavad, et pigem on see niisugune negatiivne pool kui positiivne pool, mis välja tuleb teenindussituatsioonis. Teine tüüp rasketest klientidest on sotsiopaadi tüüp ja neid kahjuks esineb rohkem nagu meeste hulgas kui naiste hulgas ja need on niisugused inimesed, kes teavad täpselt, kuidas õigesti peavad asjad maailmas olema, milline see kord on ja nad ei hoia seda sugugi mitte enda teada, vaid püüavad ka teisi nüüd sundida elama nende reeglite järgi, mis nende meelest on ainu võimalikud ja ainu õiged. No näiteks niisugust sotsiopaadi tüüpi me kohtame üsna sageli ühiskondlikus transpordis, kus keegi kodanik siis tõstab näiteks kõik lapsed suurte seljakottidega, kuulikottidega püsti selleks, et ühele väga häbelikule vanainimesele trammisistet pakkuda, sest vanad inimesed peavad ju ikkagi istuma. Mis siis, et see laps on väike ja tema kott on raske, aga ikkagi vanale inimesele tuleb ju istet pakkuda, aga sel juhul, kui see vana inimene ei soovinud istuda, ta näiteks tahtis väljuda järgmises trammipeatuses. See tähendab, nad hakkavad toimetama aktiivselt teil järjekorda ümber tõstma, kaupuletil ümber sorteerima, andma teile lugematul arvul igasuguseid soovitusi ja nõuandeid. Ja jällegi kuulake ära, ega te seda inimest ümber ei saa teha ega kasvatada. Kolmas on tsüklotüümne isiksuse tüüp, kes samuti on väga tülikas ja raske klient. Ja nimelt nendel tsüklotüümsetel isiksustel vahelduvad tujud. Ja vahelduvad nii kiiresti, et nad ise ka täpselt ei saa aru, mis on põhjus. Miks ta on kord väga heas tujus, kord väga halvas tujus ja mis oli nüüd see, miks ta tuju muutus selle suhtlemise käigus. Kahjuks tavaliselt tsüklotüümseid isiksusi me kohtame teenindussituatsioonis vanemaealiste inimeste hulgas rohkem. Ja nende tuju ei vaheldu mitte hea ja halva vahel, vaid pigem halva ja väga halva vahel. See tähendab, nad on kas natuke pahurad või kohe päris tigedad. Neljas niisugune raske klient on ärevad isiksused. Ja need on inimesed, kes on pidevas ärevuses selle tõttu, et neile tundub, et äkki juhtub midagi. Neil on pidevalt halbu eelaimdusi, aga äkki see asi ikkagi läheb katki, aga äkki juhtub midagi, äkki kukub midagi pähe, äkki ta annab värvi, äkki see valguse käes on teist värvi ja nii edasi. Ja häda on nende puhul see, et ta nüüd hakkabki elama läbi emotsionaalselt seda, et ta juba andiski värvi, ta juba oligi valguse käes koledat värvi ja nagu see õnnetus olekski juba temaga juhtunud, ta elab seda tagajärge läbi ennem, kui see tagajärg juhtuma hakkab. See tagajärg võib üldse mitte juhtuda ja tavaliselt ta juhtugi. Neid kliente peab siis maha rahustama, aga ta tuleb kohe järgmise äkki juhtub niisuguse ideega. Nii et nendega peab väga rahulikult, tasakaalukalt ja sugestiivselt suutma suhelda. Ja viimane isiksuse tüüp, kes samuti on raske klient, on skisoidne isiksus ja need on need inimesed, kellel tulevad niisugused huvitavad ideed. See tähendab, et tal tuleb mingisugune vaimukas teoreetiline spekulatsioon meelde, mida ta siis teie kui teenindajaga räägib ja jagab. Et, aga me võiksime teha selle asja hoopis niimoodi ja ta tulebki niisuguse teoreetilise ideega lagedale, mis teile kindlasti ei sobi ja mille ta ise ka unustab üsna peagi ära. Nad on äärmiselt põnevad kliendid, aga pisut tüütuvõitu. Kuidas siis mõjustada kliente? Esimene niisugune kliendi mõjustamisvõte on klienti veenda. Ja kliendi veenmine käib kahte teed pidi. Esimene tee on põhjendamine ehk veenmise ratsionaalne tee. See tähendab kliendile selleks, et veenda, et see teenus, mida ta tuli teie käest tellima või ostma, see on väga hea teenus ja sobib talle väga hästi. Esimene tee siis oleks ratsionaalne tee, mis tähendab seda, et te esitate faktid, põhjendused, argumentid selle kohta, et just temale sobib see teenus hiilgavalt hästi. Tähendab, täiskasvanud inimese kombel esitategi talle põhjendused, mis vastavad siis kliendi ootustele ja mis on täiesti ratsionaalsed ja vastavad tõele. Me ei saa siin bluffida. Aga teine tee veenmise juures on emotsionaalne tee. Ja emotsionaalne tee maalib kliendile seda oodatavat tulevikku. See tähendab, mis juhtub temaga siis, kui ta selle teenuse nüüd on saanud. Kui õnnelik ta võib olla, kuidas ta seda teenust saab kasutada, miks see teenus just talle väga hästi sobib. Tähendab, kirjeldatakse seda tulevikku, mida klient vaimusilmas hakkab nägema. Ja ühtlasi kirjeldatakse ka seda poolt, et juhul kui klient selle teenusega ei lepi, ta ei võta seda teenust, et mis siis temaga juhtub, et siis ta jääb nagu ilma sellest heast ja helgest tulevikust. Nüüd see vahekord, mis on see ratsionaalse ja emotsionaalse teel, veenmise puhul on umbes 60% tuleks tuua siis argumente, põhjendusi, fakte klientidele ja umbes 40% ulatusel peaks siis olema emotsioone. Nimelt lugu on niimoodi, et inimest ei veena kuivad faktid. Kui me toome ükskõik millised statistilise andmed, et ütleme, et 99% elanikkonnast kasutavad seda teenust ja on väga rahul, sellisel juhul ikkagi jääb kliendil tunne, et aga 1% ei kasuta seda, et aga äkki mina kuulun selle 1% hulka. See tähendab, et veenmise puhul mõjub väga hästi siis, kui lisatakse nendele väga paikapidavatele argumentidele, faktidele ka pisut emotsioona. Siis inimene usub. Veel mõned nipid, trikid, mida kliendid kesksel teenindamisel saab siis kasutada. Me saame kasutada niisugust nippi, mis tegelikult on psühholoogia seaduspärasus, häälestada klient positiivses suunas. See tähendab hakata esitama neid küsimusi, millele ta meelsesti vastab jah. See on ka üks müügistrateegia, jah, vastuste strateegia. Ja kui me saame pidevalt kliendile niisugused positiivseid emotsioone pakkuda, et talle meeldib ja meeldib veelgi rohkem ja see teine meeldib ja meie suhtlemine läheb ladusalt positiivses suunas, sellisel juhul klient nõustub meie teenuse ostmisega. Edasi me saame suhtlemata isikupärasemaks. See ei tähenda, et me peaksime hirmus familiaarselt klientidega hakkama käituma. Ei, otse vastupidi, kliendi ja teenindaja vahele ka püsiklientide puhul peaks jääma distants. Ja isegi sinutamine on vägagi problemaatiline, eriti kui teenindaja on noor inimene ja klient vanem inimene. See, et klient teenindajat sinatab, temal on nagu niisugused asjad isegi, noh, mitte heaks tooniks, aga lubatud vähemalt, talutavalt lubatud, aga teenindaja poolne sinatamine, familiaarne patsutamine, nööbist kinni võtmine, kallistamine, näppimine kliendi puhul ei ole eriti hea suhtlemisviis. Aga sellele vaatamata me saame rõhutada, et see teenus, see kaup, see toode, see mida, informatsioon, mida me pakume, sobib tema kui isiksusega. Me saame tähtsustada seda, et need tooted, need teenused on väga usaldusväärsed ja see firma on üldse väga usaldusväärne firma. Me saame korrata positiivseid argumente. See tähendab, kui klient nõustub mingi meie müügi või teenindusel esile toodud positiivse argumentiga, noh, veenmisel me esitasime terve rida argumente, miks just see teenus on väga hea sellele kliendile sobiv, siis me võime korrata uuesti neid argumente, et veenda veelgi enam seda kliente seda teenust ostma. Ja nüüd kõige lõpuks mõned manipuleerimise nipid ja trikid. Manipuleerimine kõlab niisuguse paha tähendusega sõnana. Sisuliselt teenindamine, müümine, aga ka juhtimine ja võib-olla ka suures ulatuses ka suhtlemine üldse on manipuleerimine, mis tähendab ju teise inimese mõjustamist. Ja nüüd millised need mõjustamise võimalused meil arsenalis või kasutada üldse on. Esiteks on manipuleerimise nipina või mõttena kasutusel sõbralikkus. Ja kliendi suhtlemisel, kliendi kesksel teenindamisel on sõbralik juba professionaalne nõue ja kriteerium. See tähendab, me peamegi niikuinii olema oma klientide suhtes sõbralikud, mitte vaenulikud häälestatud, mitte turtsakad, mitte tigedad. Edasi veenmisest meil juba oli juttu, edasi me saame kasutada niisugust manipuleerimisvõtet nagu sundimine ja iseenda kehtestamine, mis teenindussituatsioonis ei tulegi nii väga hästi kõne alla. Sest kuidas me ikkagi sunnime klienti, et sa pead ostma nüüd selle või sa pead nüüd selle teenuse võtma. Nii pea, kui inimesele öeldakse, et sa pead, nii pea tekib niisugune psühholoogiline barjäär ja tõrge, et klient hästi ei taha. See tõttu niisugused sundimised, kehtestamised saavad olla ainult varjatud kujul, mitte otsesed teenindussituatsioonis. Sama kehtib ka ähvardamise suhtes. Kuigi seda aeg-ajalt kasutatakse, no ähvardamine on ju isenesest ka see, kui me laiutame käsi ja ütleme, et aga see kaup või teenus võib otsa lõppeda. See tähendab, hirmutame tegelikult klienti sellega, et ta võib sellest teenusest ilma jääda. Või et see teenus, kui ta hiljem tellib, et ei saa tähtaegselt valmis. Kõige parem teenindussituatsioonis manipuleerimisvõte on meelitamine. Kiitmine, meelitamine, komplimentide tegemine, see on kõige odavam alkemäks, kui seda üldse niimoodi saab nimetada, mis igal juhul mõjutab kliendi käitumist positiivseks ja meile soovitud suunas. Edasi üheks võtteks on ka koalitsiooni moodustamine. Ja see tähendab seda, et meil on vaja veel teenindussituatsioonis teisi inimesi. No näiteks meil on klient ja keegi saadab teda. Klient ja teda saatvad isiksused. Oletame, et keegi on perekonnaga tulnud mingit teenust tellima või saama. Sellisel juhul me peame vaatama, et ka need saatvad isikud, pereliikmed, oleksid haaratud sellesse valikuprotsessi ja otsustamisprotsessi. Me ei saa nüüd ignoreerida täielikult no näiteks naise abikaasat või lapsi või keda iganes. Samamoodi kui teenindussituatsioonis on tegemist kahe müüjaga, et siis me ei saa ka seda teist müüjat jätta nüüd postina kõrvale, vaid me võime ju pöörduda tema poole ja küsida, et on ju ilus või sobib ju hästi ja nii edasi. See on siis koalitsiooni moodustamine. Põhjendamisest ehk argumentide, faktide, selle teenuse kasuks tulevate argumentide esitamisest oli veenmise juures juttu. Ja viimane on see, mis tegelikult teenindussituatsioonis alati toimubki, on kauplemine. Noh, kauplemise klassikaline niisugune koht on turg, kus tingitakse, aga me saame ka teenuste pakkudes anda alla hindust, tavaliselt on need võimalused siiski olemas või soovitada järelmaksuga või kliendikaardiga maksta ja nii edasi. Teenindamisel kasutatakse ka niisugust võtet nagu sisendamine ja sisendamiseks üheks nipiks on autoriteedile toetuv ettepanek. See tähendab, et müüjad, teenindajad on mitu või siis keegi tuleb veel ja see keegi peaks nüüd olema autoriteet. Või rõhutatakse seda, et professionaalid ostavad just näiteks niisugust kaamerat või professionaalid kasutavad just niisugust arvutiprogrammi ja see on hea sellepärast, et edasi me saame ootusi, kliendi poolseid ootusi võimendada. Kui tema räägib ära, mis põhjusel ta seda teenust parasjagu vajab, sellisel juhul me saame öelda, et võt, et need asjad klapivad väga hästi ja just see toode või teenus vastab nendele ootustele eriti hästi, isegi mis siis, et ta on natukene kalli. Me saame rõhutada selle toote või teenuse prestiisust. Et kõik endast lugupidavad inimesed ostavad niisugust teenust või võtavad niisugust kaupa või et see rõhutab just, et see on väga eksklusiivne, kallis kaup, et rõhutab seda prestiisi, mis siis ostjal tekib juhul, kui ta selle teenuse toote ostab. Ja me saame võimendada ka neid vajaduse, mis kliendil on, mille pärast ta üldse seda asja või teenust või toodet ostma tuli. Et see ja konkreetselt see rahuldab neid vajadusi 101%-liselt ja veelki enam. Viimane niisugune võte, mida me saame natukene kasutada teenindussituatsioonis, on sundimine. Ja päris otseselt me seda sundimist ei saanud kasutada. Me ei saa öelda kliendile käske, et sa pead nüüd ostma, sa pead nüüd tegema nii nagu mina tahan. Aga me saame kasutada hämamist, segadusse ajamist ja demagoogia võtteid. Mingil moel ka seda varjatud ähvardamist, et ta jääb sellest teenusest ilma või seda ei tule enam või seda ei saa olema sellisel hulgal või seda on ainult üks eksemplar ja nii edasi. Demagoogia võtted on näiteks niisugused, et kõik endast lugupidavad inimesed ostavad just niisuguse asja. Kõik, nii pea kui keegi ütleb kõik, Ilmselt on tegemist tema koogevõttega, sest kunagi ei ole nii, et absoluutselt kõik teeksid ühte asja või ostaks ühte kaupa. Segadusse ajamine toimub müügiprotsessis vahete vahel ka päris tahtmatult, nii et müüjad kasutavad seda, aga ise nagu vist ei teagi, et nad seda kasutavad. No näiteks nad kasutavad pahatihti professionaalset keelt, millest saavad ainult professionaalsed inimesed aru. No kui te lähete apteeki ja küsite näiteks apteekri käest, et miks üks köharuhi on parem, kas sellepärast, et ta maksab noh 2 krooni rohkem või on mingi muu põhjus. Ja siis te saate kuulda terve rida ladinakeelseid nimetusi, keemilisi valemeid, ühendusi, mis iseenesest kliendi jaoks ongi ju see segadusse ajamine ja hämamine. Aga selle apteekri või proviisori jaoks ei ole see sugugi, sest tema saab aru, et kui see nohu või köharohi sisaldab seda ainet, siis ta on oluliselt parem kui see teine, mis ei sisalda seda ainet. Kliendi jaoks ei ütle see mitte midagi. Sama toimub elektroonikaga, kus me ei tea kõiki neid termineid ja nimetusi ja kui meile professionaalses keeles seletatakse, siis ei jää meil muud üle, kui ainult noogutada ja nõustuda, et noh juuda siis nii on, kui autoriteet niimoodi ütleb. Teenindaja professionaalsus koosneb siis kahest poolest. Üks on see erialane professionaalsus ja see tähendab kaupade, teenuste, toodete tundmist. Ja ma pean teadma ja tundma enda tööd. Ma pean oskama vastata kliendi küsimustele, miks siis üks on parem või halvem või odavam või kallim. Ma pean oskama käituda, ma pean oskama võibolla rehkendada, kui ma midagi müün. Ma pean oskama aparatuuri kasutada juhul, kui see teeninduses vajalik on ja nii edasi. See tähendab professionaalne käitumine, professionaalsed, erialased, kompetentsed, oskused. Teine pool kliendi teenindamisel on hoopis suhtlemisalane kompetentsus. Ja paha tehti me omandame selle esimese poole ära, aga see teine pool jääb kehvaks. Ja nii nagu me alguses rääkisime, et püsikliente me võidame sel juhul, kui me oleme head suhtlejad ja seejärel alles tulevad nii hinnad kui tooted kui sortimendid. Muidugi nõutakse, et kui me oleme juuksurid, et me peame juust lõigata oskama ja soengut tegema, aga me peame oskama selle kliendiga kuidagi ka hakkama saada ja teda teenindada hästi. Sest tõenäoliselt neid, kes juuksed hästi oskavad lõigata, neid on palju, aga neid, kes oskavad nii seda kui teist, võt need on tõelised professionaalid ja võt sinna minnaksegi tagasi. Nüüd praegu vaatame neid professionaalsuse ja kriteeriume, mis teevad ühest teenindajast professionaalse suhtleja, suhtlemisalase kompetentsuse kriteeriume ja mitte seda erialast, ametialast kompetentsust. Esimene kriteerium on suhtumine, suhtumine klienti. Ja kui me siin alguses rääkisime kliendi kesksest suhtlemisest, siis esimene tõepoolest on see, et kuidas me siis suhtume teisesse inimesse, kes parasjagu on meie klient. Nimelt inimestesse saab suhtuda kahel viisil. Esimene on see, et me lahterdame inimesed sümpaatseks ja teine pool on antipaatseks. Meeldib, ei meeldi, on ilus, on inetu. See on niisugune mustvalge lahterdamine ja nüüd tahan öelda seda, et teenindusalane professionaalsus tähendab seda, et me jätame selle lahterdamise lihtsalt tegemata. Nimelt häda on selles, et kui me ütleme või õigemini me ei ütle seda, aga me mõtleme seda, et issand kui vastik klient ta on. Tal on suur nina ja suured kõrvad ja vaata, kuidas ta jalgu rohistab ja kuidas ta riietatud on ja nii edasi. Nii pea kui see mõte meile ligi hiilib, nii pea hakkame me mitte verbaalselt andma ka niisuguseid märke välja, et ta ei meeldi meile. Ja kui me mõnda asja oma mitteverbaalses suhtlemises liigutustes võibolla isegi kontrollime, siis kusagilt tuleb ikkagi see liigutus välja, et oh, küll ta on vastik. Ja nimelt häda on selles, et antipaatia või see mitte meeldimise pool on 90% juhtudest vastastikune. See tähendab, nii pea kui mina mõtlen, et oi, küll ta on vastik inimene, nii pea mõtleb teine minu suhtes peaaegu seda sama või veelgi hullemini. Aga see sümpaatia, et oh, kui armas kena klient meile nüüd tuli, see pool on ainult pooltel juhtudel vastastikuna. See tähendab, et pooltel juhtudel ta mõtleb nii nagu ta mõtleb, aga pooltel juhtudel siis on sümpaatia tunne nagu vastastikuna. Siit tuleb teha väga otsene järeldus. Me ei tohi lahterdada oma kliente mitte mingil juhul sümpaatseteks ja antipaatseteks, meeldivateks, ebameeldivateks. Vaid meil on hoopis teine asi ajada nende klientidega. Me oleme teenindussituatsioonis. Ja sümpaatia tunda alusel me võime valida endale abikaasat ja sõpru ja tuttavaid, aga mitte kliente. Klient on neutraalne, ta ei ole ei sümpaatne, ei antipaatne ja meie oleme siin just täpselt selleks, et teda teenindada hästi ja tema probleeme lahendada. Teiseks kliendi keskse teenindamise niisuguseks kompetentsuse kriteeriumiks on teenindaja käitumine. Ja siin on kolm niisugust nõuet. Esiteks teenindaja peab käituma sõbralikult. Ta peab andma välja neid signaale, et ma olengi siin selle pärast, et sa ei tüüta mind kliendina, et ma olengi sinu päralt sinu probleeme lahendamas. Et ma oleksin kliendi teenindamissituatsioonis teenindajana tähelepanelik kliendi suhtes, kas ta vajab abi või mitte, kas ta vajab nõuannet ja pakkuma siis seda. Ja kolmas niisugune nõue on abivalmidus. Ja see abivalmidus ei peaks ulatuma nüüd sinna maani, et me peame igale kliendile kättpidi kallale minema ja teda katsuma ja kinni hoidma, et kas ma saan teid millegagi aidata. Ei sugugi mitte, sest tavaliselt selle peale klient paneb pahaks niisugust agressiivset käitumist ja niisugust peale tükkivat abistamist. Ta läheb hoopis minema või solvub ja ütleb, et mind mingil juhul ei saa aidata. Aga me peame olemas olema juhul, kui klient tahab abi saada. Tal on mingid küsimused tekinud. See tähendab, et kui me oleme ka mingis leti ääres või poes, mis on nagu selve pood, sellisel juhul klient peab aru saama meie riietusest ja käitumisest, et me oleme teenindajad ja me just tema jaoks seal olemegi. Kolmas niisugune nõue on aktiivsus. See tähendab, et teenindaja ei tohi olla mitte seina kaunistus, mitte pakk kusagil nagis, vaid ta peab olema aktiivne, ta peab pakkuma neid teenuseid, ta peab olema kliendi jaoks olemas, tema probleeme aitama, lahendama, aga pakkuma ka aktiivselt teisi teenuseid, juhul kui kliendile see üks teenus, mida ta algselt vaatas, ei sobi või ei meeldi. Neljas suhtlemisalase kompetentsuse nõue on empaatiavõime. Ja seda empaatiavõimet me peame ise endas õppima kujundama. Empaatiavõime on sünnipärane, aga see on võimalik ka elu jooksul välja kujundada. Ja nüüd empaatiavõime tähendab ise enesest seda võimet aru saada teise inimese tunnetest, mõtetest, probleemidest, aru saada temast, panna ennast tema olukorda. Ja teenindaja puhul on see hästi oluline võime. Nüüd need inimesed, kes siis oli erinevusi, see tähendab mõtlevad niimoodi, et mina olen see etaloon, võt kõik, mis minust erineb, on halb, inetu, maitsetu, labane ja nii edasi, et need inimestel on väga raske elada, väga raske teenindada. Nüüd need inimesed, kellel empaatiavõime on arendatud sinna maani, et ta kannatab erinevused välja. Neid ähvardab pidev läbipõlemine või stress. Tähendab, ma pingsalt keskendun ja kannatan välja, et oh, küll, kui kole see klient on. Küll ta on vastik ja tüütu, aga ma kannatan ta välja. Ma teen nüüd erilise hea teo, erilise teine osutan neile klientidele, et mina suvatsen neid teenindada. Jällegi ei tule sest kliendi teenindamise professionaalsuste tasemest suurt midagi niimoodi välja. Peale sellese teenindaja ise põleb väga kiiresti läbi. Ja sellest tasemest, kus teenindaja hakkab suhtuma erinevustesse sallivalt või isegi neid arvestama, sellest tasemest nüüd algab see kompetentsus, suhtlemisalane kompetentsus ja hea teenindamine. Viiendaks professionaalsuse kriteeriumiks on asjatundlikkus. See ongi see erialane kompetentsus või see teine pool suhtlemisest, et kui mulle esitatakse vastavaid küsimusi, millele ma pean olema kohustatud vastama, sest ma ju pean tundma seda teenust. Ma pean ju oskama ütelda ja põhjendada ja veenda ja argumenteerida, kui ma olen teenindaja. Et ma pean seda poolt endale selgeks tegema ja päris hirmus on suhelda selliste müüjate ja teenindajatega, kes lihtsalt ei tea, ei tunne seda eriala, ei oska vastata klienti küsimustele kliendile arusaadavalt. Kuues kompetentsuse kriteerium on see, et me peame tajuma neid teateid signaale, mida klient meile annab. Mitte, et ei tekiks niisugune situatsioon, et üks ei näe, teine ei kuule ja kolmas ei räägi. Et me tajume pidevalt seda kliendi poolt, esitame täpsustavad küsimusi, mis iseenesest ongi aktiivne kuulamine. Ja me tajume tema isiksust selle loomulikuses, unikaalsuses ja iseärasustes. Millised on suhtlemisvahendid, mida me saame kliendi teenindamisel kasutada? Suhtlemisvahendeid jaotatakse kaheks. Üks pool on see sõnaline ehk verbaalne pool. Need on sõnumid, mida me edastame, teated, mida me anname klientidele. Ja teine pool on suhtlemise need vahendid, mis ei ole häälega seotud või ei ole otseselt sõnade ja selle sõnade tähendustega seotud. Nüüd vaatame natukene lähemalt seda mitteverbaalset poolt või siis neid, mis ei ole sõnumiga seotud. Esimene, mida me enda juures peame jälgima kliendi suhetes, on silmside. Nimelt on teada niisugune fakt uuringute tulemustest, et kui me kliendile üldse silma ei vaata, sellisel juhul klient ei usu meid. Me ei saa klienti veenda. Ja on ka ära mõõdetud, kui pikk peab olema see silma vaatamine või silm side ja see on 3-6 sekundit. Proovige järele, mis juhtub siis, kui te mõnele inimesele, tõsi küll ärge klientide peal, seda proovige, aga vaatate mõnele inimesele kauem otsa kui 6 sekundit. Tõenäoliselt sellel inimesel hakkab ebamugav, kõhe tunne hakkab, mis ta tahab must saada, kas ma olen ennast ära määrinud. Ta läheb ärevile. Aga kuskil 3-6 sekundi vahel silm side kliendiga mõjub positiivselt loomulikult ja klient usaldab ja usub teid paremini. Te saate kergemini teda veenda. Edasi poose liikumine, millised need võiksid olla? Poose inimestel on mitmesugused, me võime ka teenindussituatsioonis igasugused naljakaid poose võtta. Ja ei ole sugugi nii, nagu kehakeele õpikutes on kirjas, et kui ma võtan nüüd mingisuguse poosi, siis see poos üheselt tähendab midagi. Üldjuhul ei tähenda. Me peame inimest väga hästi tundma, et tema poosidest või kehakeelest midagi välja lugeda. Nüüd kui reeglitest rääkida, siis võibolla üks reegel on tõepoolest, mida tasub teenindamisel arvestada, nimelt kõik niisugused kinnised poosid mõjuvad tõrjuvalt ja kliendi alases suhtlemises ja teenindamisel ei tasuks neid kasutada. Edasi liikumine. Me teenindades tavaliselt oleme püsti ja üks niisugune liikumismoodus on niimoodi ennast õõtsutada või kuidagi rumbat tantsida või ette taha kõigutada ennast. Tähendab, need mõjuvad suhtlemist takistavalt, sest nüüd hakkab klient jälgima, et mis ta nüüd teeb. Kas ta kogu aeg õõtsub või hakkab juba ümber kukkuma. Edasi riietus. Tõenäoliselt teenindamissituatsioonis peab olema ikkagi riietus äärmiselt korrektne, välja peetud ja sellele ilmastikule kliimaatilistele tingimustele sobiv. Tähendab, et meil ei tasu nagu ära unustada, et meil siin Eestis on nagu 4 aasta aega ja need aasta ajad vahelduvad, temperatuur on erinev ja selle kohaselt siis tasuks ka ennast riietada. Kui ei ole kokku lepitud vormiriietust, mis teenindamisel on päris hea mõte. Edasi hääl ja intonatsioon. See keel, mida me räägime, on siis korrektne kirjakeel ilma parasiid sõnadeta, ilma vandesõnadeta, ilma häälitsusteta, nuhisemisteta niisuguste mö, ä, ö, on ju, eks ju, või ja muude niisuguste mõminateta. Ja intonatsioon peaks olema ka inimestel kontrolli all teenindussituatsioonis ja siin tasub meelde jätta üks hoiatus. Nimelt, kui me hakkame argumenteerima, siis juhtub meiega alateadlikult kaks asja. Esiteks me hakkame žestikuleerima, tegema niisuguseid raivad žeste. Peab ju panema selle sinna niimoodi. Ja teiseks meil intonatsioon tõuseb. Mis tähendab, et me tekitame kliendis ärevust. Tegelikult tõmbab ta ennast kaitse positsioonile, psühholoogilised kaitsemehhanismid kliendil käivituvad, sest me tungime talle ju kallale. See tähendab, et kui me argumenteerime, et üks toode teenus on parem kui teine, siis tasub niisugused žestid väga tõsiselt kontrolli alla võtta, sest me tahtmatult kipume neid tegema. Edasi me peame kliendi seisukohta ennast asetama ja vaatama, et kas see jutt, mis me räägime, teda huvitab. Juhul kui ta enam ei kuula meid, siis meil ei ole ju mõtet edasi rääkida selle teenuse eriti headest omadustest, sest klient tegeleb juba mingi muu asjaga. Et kas me tahame tema tähelepanu tõmmata uuesti sellele, millest me rääkisime, või me laseme tal hakata teise teenusega nüüd tegelema, argumenteerime ja läheme temaga kaasa, tema tempos. Huumor. Kui seda on, aitab huumor lahendada eriti niisuguse kõlapoe kliendi puhul, jutuka kliendi puhul, palju niisuguseid kentsakad ja konfliktijälseid pingesituatsioone, aga seda tasub kodus järgi proovida. Proovigegi järgi, rääkige õhtusöögi lauas 3-4 anekdooti järjest ja kui pereliikmed hakkavad teid väga kaastundlikult vaatama, siis kliendi suhetes ärge huumorit kunagi kasutage. Arendage oma huumori meelt küll edasi. Nalja ei tasu visata ka võõras keeles, tähendab, alati seal läheb nüans kaduma ja nalja kliendi suhetes üldse peaks olema selle huumori poolega suhteliselt ettevaatlik. Ja kui te neid nõudeid kõike suudate meeles pidada ja õppida professionaalselt igapäevatöös kasutama, siis peate te meeles pidama ka seda, et te olete loomulik, te olete isiksus ja enda isiksust ei tasu kuidagi moodi ära peita. Need on lihtsalt niisugused nõuanded, suhtlemisalased nipid, mida professionaalselt saate teenindamissituatsioonis kasutada. Kliendi nõustamine. Me oleme alatihti niisuguses situatsioonis, kus klient küsib nõu, kas võtta või jätta, kumb on parem, mis teie arvate sellest. Ja selline nõu küsimine ei tähenda sugugi nüüd seda, et klient on hirmsasti huvitatud nüüd selle teenindaja isiklikest seisukohtadest. Tema tahab ikkagi professionaalset nõuannet saada. See, kellele meeldib punane või kellele meeldib sinine värv ja kuidas sellele teenindajale meeldib, see huvitab klienti suhteliselt vähe. Küll aga huvitab teda see, mida tema peaks tegema. Ja nüüd see nõuanne tegelikult võiks ümber formuleerida, et klient ei küsi mitte kumb on parem, vaid küsib teist küsimust. Küsib nimelt seda, on mul õigus. Ma ju arvan õigesti, et see, mille mina valisin, mida mina tahan osta, et see on parem. Ja nüüd teenindajal müüjal ei jää muud üle, kui toetad tema seisukohta, miks siis mitte, kui see on kliendi maitse ja vastab tema vajadustele ja ootustele. Nüüd selle nõuande juures kliendid kuulavad nõustaja häält märksa enam kui nõustaja sõnu. See tähendab, ta võtab vastu informatsiooni, klient võtab infot vastu pigem mitte sõnade, vaid selle mitte verbaalse poolega. Mitte see, mida te ütlesite, ei muutu nii väga tähtsaks, vaid see, mis häälega te seda ütlesite. Milliseid žeste te tegite ja milline nägi välja teie miimika, poosid ja nii edasi. See tähendab, et sõnu võetakse ikkagi ainult 10% vastu tervest sellest nõuandest ja ülejäänud on kõik see mitteverbaalne pool. Ja et näete nüüd ise, kui tähtis on omandada seda mitteverbaalset suhtlemispoolt. Räägime pisut ka sellest sõnumist või sellest verbaalsest poolest, sellest sõnalisest poolest. Ja suhtlemisel nimetatakse seda sõnade edastamist, tähenduste, teadete, sõnumite edastamist kommunikatsiooniks. Kommunikatsioon tähendab seda, et üks suhtleja edastab mingisuguse teate või sõnumi teisele suhtlejale. See, kes teate välja annab, on kommunikaator, see, kes vastu võtab, on retsipient. Nüüd selle teate juures mõjuvad sellele teatele hästi palju igasuguseid mürasid. No näiteks teine pool siin pildi peal ei kuula seda, mis öeldi, et tema tegeleb oma asjadega paras ja kui joob seal midagi või tegeleb hoopis oma mõtetega. Nüüd see, kes sõnumi edastas, peab saama ka tagasi sidet. Ta ju näeb, kuuleb, ta ei saa olla niisugune teenindaja, kes ainult räägib ja räägib ja räägib ja ei panegi nagu tähele, et klient ammu enam ei kuule, või vaatab aknast välja või tegeleb oma lapsega parasjagu. Teeb oma asju. See tähendab, et teenindamissituatsioonis meie kommunikatsioon peab olema kindlasti see, mis võtab pidevalt tagasi sidet. Me kontrollime pidevalt, kas meie sõnumid teated lähevad kohale. Juhul kui ei lähe, siis me kordame seda sõnumit. Sõnastame ta kliendile arusaadavalt ümber. Suhtlemisel kliendiga tasub vältida ühte niisugust situatsiooni, mis sarnaneb laste telefoni mänguga. Mõletate ju seda telefoni mängu, kus 4-5 last istusid ritta. Esimene siis sosistas midagi teisele kõrva, teine sosistas selle sama teate sõnumi lause kolmandale kõrva, kolmas neljandale ja viies pidi siis palju häälega selle sõnumi välja ütlema. Tavaliselt tuli välja seal mingi hoopis teine asi ja mingi naljakas asi. See tähendab sõnum. Kommunikatsiooniprotsessis ei jõudnud kohale, muundus juba viienda lüli või isegi neljanda või kolmanda lüli puhul. Nüüd teenindamisel tasub vältida igati niisuguseid situatsioone, kus näiteks juht ütleb midagi mingi sõnumi edasi teenindajale, no näiteks, et see kaup või teenus on alandatud hinnaga nüüd sellest kellaajast või kuupäevast. Teenindaja ütleb teisele teenindajale edasi, mis juba muundab seda, kui see ei ole just kirjalikult esitatud teade. Ja nüüd see teine teenindaja ütleb omakorda kolmandale teenindajale, mis tähendab iseenesest seda, et midagi juba läks kaduma kusagil. Soovin teile head ja professionaalset teenindamist ja loodan, et need nipid, trikid ja psühholoogia põhitõed on täiesti kasutuskõlblikud igas teenindussituatsioonis nii organisatsiooni siseselt kui ka välisklientide teenindamiseks.